Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u prvoj poslanici Korinćanima, i započinjamo naše razmatranje 14. poglavlja. Tema: primjena darova. Nalazimo se u delu poslanice koji se odnosi na duhovne darove. U 12. poglavlju videli smo podelu darova. Darovi su dati da bi održali jedinstvo crkve u različitostima. Svaki član ima drugačiji dar. Ipak, svi deluju kao telo sa mnogobrojnim delovima. Oko ne može da uradi ono što čini uho, a uho ne može da učini ono što čini oko. Svako od njih deluje na svoj način. Duh Sveti nas je uključio u telo Hristovo. Tu smo postavljeni da bismo koristili dar. Apostol Pavle nam na kraju 12. poglavlja kaže da treba da čeznemo za većim darovima, a on će nam pokazati bolji put. Taj put je ljubavlju. Čitavo 13. poglavlje se odnosi na temu ljubavi. Pavle zaključuje, govoreći da je ljubav najveća, i dalje kaže da treba da težimo za ljubavlju. Dar proroštva je veći od dara jezika. Pavle odmah nastavlja i kaže da treba da težimo za ljubavlju, ali da treba da pokažemo revnost za duhovne darove. Težite za ljubavlju i pokažite revnost za duhovne darove, a naročito da prorokujete. Treba da težimo za duhovnim darovima. Mislim da bi bilo neobično da vernik ne teži za njima, a naročito da prorokujete, kaže. Prorokovati znači iznositi Božiju reč. Govoriti je jednostavno i inteligentno. On pravi razliku između darova i plodova Duha Svetoga. Plod Duha Svetoga su ljubav, radost, mir i tako dalje. I oni su mnogo važniji od darova duha. Neki vrlo iskreni ljudi mi kažu: doktor McGee, molit ću se za tebe da primiš dar duha. Ja takvima kažem da cenim njihovu brigu, ali da bih više voleo da se mole za mene da imam plod duha. Voleo bih da u životu vernika i u svom životu vidim više ploda Duha Svetoga. To je ono suštinsko, plod Duha Svetoga. Samo Duh Božiji može da donese plod u našem životu. A naročito da prorokujete. U stvari, apostol Pavle pokušava da odvoji Korinćane od ove zaokupljenosti darovima jezika. Zato im govori u celom ovom odeljku: polako, braćo, nemojte zalutati u fanatizam i emocionalnost. Sve držite u pravoj proporciji. U prethodnom poglavlju rekao je da će jezici prestati. Prestaće. To je ona ista reč koju možemo videti postavljenu na autoputevima. Saobraćajac mi je jednom prilikom rekao da stop znači stop. Hrizostom, jedan od ranih crkvenih otaca, je pišući u 3. i 4. veku izjavio sledeće: ceo ovaj odeljak je vrlo nejasan, ali nejasnost potiče od našeg nepoznavanja činjenica koje su opisane, koje su bile bliske onima kojima je apostol pisao, a koje su prestale da se pojavljuju. Zanimljivo je zapaziti da Isus nikada nije govorio u jezicima. Ne postoji zapis da su apostoli govorili u jezicima nakon Pentekosta. Nemamo istorijski zapis da je Pavle govorio u jezicima ili da je propovedao, iako iz 18. stiha znamo da Pavle jeste govorio u jezicima, jer je rekao: zahvaljujem Bogu što govorim čudnim jezicima više od svih vas. Značaj ovog stiha nisam shvatao sve dok nisam doputovao u Tursku. Tamo sam posetio ruševine 7 crkava. Apostol Pavle je u svima njima propovedao. Potom sam otišao u središnji deo, u Anatoliju, i shvatio da je Pavle prolazio i tim delom, skroz od Tarsa, svog rodnog grada. To je razdaljeno od nekoliko stotina kilometara, a tu su se nalazila različita plemena, koja su govorila različitim jezicima. Često sam se pitao kako je Pavle njima govorio. Pa, govorio je kao apostoli na dan Pentekosta. svako koga je čuo da govori na njegovom jeziku. Verovatno je rekao Korinćanima, ako želite jezike, idite na misijsko polje, počnite da govorite jezike tamošnjih ljudi. Danas je Bog podigao neke organizacije, kao što su Wycliffe, prevodioci Biblije, koji se trude da Bibliju prevedu na sve poznate jezike na svetu. To je, prijatelju, najveći pokret za govorenje u jezicima za koje znam. Obrati pažnju na to da je 14. poglavlje nastavak poglavlja o ljubavi. Ono počinje: težite za ljubavlju i pokažite revnost za duhovne darove, a naročito da prorokujete. Jer ko govori čudnim jezikom, ne govori ljudima, nego Bogu. Nikoga na ime ne razume, dok on duhom govori tajne. Reč čudnim ne nalazi se u originalu. Nigde u Svetom pismu se ne govori o čudnim jezicima. Trebalo bi da piše, jer ko govori jezikom, ne govori ljudima, nego Bogu. Nikoga na ime ne razume, dok on duhom govori tajne. Pošto ga niko ne bi razumeo, on ne treba da govori jezikom koji je nepoznat grupi, osim ako neko može da prevodi. U ovom poglavlju ćemo videti da Pavle ističe tri dara: proroštvo, jezike i tumačenje jezika. Da li si ikada zapazio da se u jezicima u Bibliji malo govori osim u ova tri poglavlja? Spominju se u Evanđelju po Marku u 16. poglavlju u 17. stihu, u Delima u 2. poglavlju u 3., 4. i 11. stihu, zatim u 10. poglavlju u 46. stihu i u 19. poglavlju u 6. stihu. Kornelije i njegovi ukućani su govorili u jezicima. Jovanovi učenici u Efesu su govorili u jezicima nakon što im je Pavle propovedao Evanđelje. Prema tome vidimo da su jezici korišćeni pri govorenju o blagodati. Svaki put kad su upotrebljavani, upotrebljeni su u vezi sa tim. Govorilo se u jezicima na dan Pentekosta, kada se Evanđelje uselilo u izraelski narod. Jer ko govori jezikom, ne govori ljudima, nego Bogu. Nikoga na ime ne razume, dok on duhom govori tajne, odnosno ne razume ga. Ako ko prorokuje, ljudima govori na nazidanje, opomenu i utehu. Pavle ističe dar proroštva. Traži od njih da se ne prepuste govorenju u jezicima, čime su oni bili oduševljeni, nego da govore Božiju reč koja je za nazidanje, opomenu i utehu. Ko govori čudnim jezikom, izgrađuje samoga sebe, a ko prorokuje, uzdiže crkvu. Proroštvo, znači, ili poučavanje, služi za izgrađivanje crkve. Želim naime da svi govorite čudnim jezicima, ali više da prorokujete. Jer je onaj koji prorokuje veći od onoga što govori čudnim jezicima, sem ako ih tumači, da se crkva uzdigne. Prorokovati znači govoriti Božju reč. Nije značajan sastanak na kome se govore jezici, već je važno proučavanje Svetog pisma. Onaj koji prorokuje jeste onaj koji poučava. Niko ne treba da govori u jezicima ukoliko nema nekoga ko bi prevodio, da bi ljudi naučili. A sad, braćo, ako vam dođem i govorim čudnim jezicima, kakvu ću vam korist učiniti, ako vam u sto ne govorim u otkrivenju, ili u znanju, ili u proroštvu, ili u nauci? Apostol Pavle kaže, ako kada dođem kod vas ne govorim nešto što ima smisla, kakva je onda svrha moga dolaska? Pa i bezdušne stvari koje daju glas, kao svirala ili kitara, ako ne daju da im se tonovi razlikuju, kako će se poznati svirka, svirala ili kitare? Iako truba da nejasan glas, ko će se spremiti za boj? Truba je korišćena da bi se trupe pripremile za boj. Prijatelju, danas nam je potrebno jasno propovedanje Evanđelja. Tako i vi, ako čudnim jezikom ne kažete razumljive reči, kako ćete razumeti šta vam govorim? Apostol Pavle zato kaže, hajde da budemo ozbiljni. Hajde da sve ovo ima smisla, ako vam to ne smeta. Iako na svetu ima toliko vrsti jezika, pa ni jedan nije nerazgovetan. Ako dakle ne znam značenje jezika govora, bit ću tuđin onome što govori, a govornik će meni biti tuđin. Tako i vi. Pošto pokazujete revnost za duhovne darove, nastojte da u njima obilujete na uzdizanje crkve. U svetu ima mnogo jezika. Međutim, među ljudima koji ne govore istim jezikom nema komunikacije. Ako govoriš jezik koji niko u crkvi ne razume, kako to može da izgradi ljude u crkvi? To je važno pitanje. Da li to izgrađuje crkvu? Da li izgrađuje vernike? Stoga, ko govori čudnim jezikom, neka se moli Bogu, da ga može protumačiti. Sve što se kaže u jezicima, treba da bude protumačeno. U protivnom, nikome ništa ne znači. Ako govornik ne može da prevede, onda mora biti neko drugi koji ima dar tumačenja. Jer ako se molim Bogu čudnim jezikom, duh moj se moli, a moj um ostaje bez ploda. Ovo je, prijatelju, odgovor onima koji kažu da govore u jezicima radi lične pobožnosti. Ako um ostaje bez ploda, ti se duhovno ne uzdižeš, odnosno duh sveti ti ne služi. Ako se uzdigneš, to je samo psihološki. Pavle kaže da je tvoj um bez ploda. Šta to znači? Moliću se Bogu duhom, ali moliću se i umom. Pevaću hvalu duhom, ali pevaću i umom. Jer ako ti blagosiljaš duhom, kako će onaj koji zauzima mesto neposvećenog reći amin na tvoje zahvaljivanje, kad ne zna šta govoriš? Drugim rečima, kaži nešto korisno, da bi tvoj brat mogao reći amin na to. Ti do duše lepo zahvaljuješ, ali se drugi ne uzdiže. Zahvaljujem Bogu što govorim čudnim jezicima više od svih vas, ali u crkvi ću radije reći 5 reči svojim umom, da i druge poučim, nego 1000 reči čudnim jezikom. Mislim da Pavle ovde hoće da kaže da je kao misionar govorio barem 10 stranih jezika, a to bi se moglo još pomnožiti sa 4 ili 5. Kada je bio na misijskom polju, u nekom stranom plemenu, oni nisu razumeli njegov jezik, kao ni on njihov. Tada im je on govorio na njihovom jeziku. Za njih je to imalo smisla, ali ne i za Pavla. Ali kada je u crkvi gde vernici govore isti jezik kao i on, on će im govoriti na jeziku koji svi razumeju. Braćo, ne budite detinjastih misli, nego u zloći budite nejaki, a mislima budite zreli ljudi. On ponovo gradi Korinćane, naziva ih telesnim bebama u Hristu. Kaže im da ne treba da se ponašaju detinjasto. U zakonu je napisano, preko ljudi koji govore tuđim jezikom i usnama tuđinaca govorit ću ovome narodu, pa ni tako me neće poslušati, govori Gospod. Na taj način čudni jezici nisu čudni znak za verujuće, nego za nevernike, a dar proroštva nije čudan znak za nevernike, nego za verujuće. Evo šta on kaže. Kada sam otišao na misijsko polje, recimo u Antiohiju i Pisidiju, oni su govorili drugim jezikom. Zato sam ja njima govorio na njihovom jeziku. Kada sam im izneo evanđelje na njihovom jeziku, oni su poverovali. Sada kada se sa njima susretnem u Izraelu, govorim na jeziku koji znamo i oni i ja. Onda im prorokujem, odnosno poučavam ih Božjoj reči. Red u lokalnoj crkvi pri upotrebi darova. Ako se dakle sva crkva okupi na jedno mesto i svi budu govorili čudnim jezicima, pa uđu neposvećeni ili nevernici, neće li reći da ste ludi? Ako nam je danas nešto potrebno, to je logično, smisaono iznošenje Božje reči. Ljudi u svetu su inteligentni, naučno obrazovani, duboko umni. Žele da čuju logičnu poruku koju mogu da shvate. Božja reč treba da se iznosi da bi mogla da se razume. Ako pak svi prorokuju, pa uđe neki nevernik ili neposvećeni, svi ga izobličavaju, svi ga ispituju, obelodanjuju se tajenje njegovog srca, pa će tako pasti ničice i poklonit će se Bogu, objavljujući da je Bog stvarno u vama. Drugim rečima, ako propovedaš Božju reč, a onda uđe neki nevernik, on će biti ubeđen u to i obratit će se Bogu. Šta onda, braće? Kad se skupljate, svaki ima psalam, ima nauku, ima otkrivenje, ima čudni jezik, ima dar tumačenja tog jezika. Sve neka bude na nazidanje. Ako treba da se govori u jezicima, mora biti prisutan i neko ko će protumačiti, a sama poruka treba da je na izgradnju. Ako ko govori čudnim jezikom, neka to čine po dvojice ili najviše trojice i to redom, a jedan neka tumači. Ako pak nema tumača, neka ćuti u crkvi, pa neka govori samom sebi i Bogu. Ne samo da mora biti izgradnje, nego i reda. Ako neko hoće da govori u jezicima, mora biti prisutan i tumač, a sama poruka treba da ima smisla i da bude u skladu sa Božjom rečju. Ako je drugačije, Duh Sveti nije u to uključen. U to možeš biti siguran. Ako niko od tumača nije prisutan ili ako ih je dvoje, troje već govorilo, onda onaj ko želi da govori u jezicima treba da ćuti. Može negde da ode i govori sam za sebe. Proroci, međutim, neka govore dvojica ili trojica, a ostali neka rasuđuju. Ako li se nekom drugom koji tu sedi, što otkrije, prvi neka ćuti. U tadašnjoj crkvi bilo je proroka koji su proročki govorili. Znamo da su Filipove kćeri progovarale. U istom poglavlju piše i da je Agav prorokovao. Jer možete svi, jedan po jedan, prorokovati, da svi uče i da svi prime utehu. Svi mogu da prorokuju, ali jedan po jedan. Svako može nešto da kaže o Božjoj reči. Lično sam bio veoma blagosloven nekim izjavama koje su izneli ljudi na sastancima gde su se govorila svedočanstva. I proročki duhovi pokoravaju se prorocima, jer Bog nije Bog nereda, nego mira. Bogosluženje u crkvi treba da bude u redu. Kao u svim crkvama svetih, žene da ćute u crkvama, jer njima nije dopušteno da govore, nego da se pokoravaju, kao što i zakon nalaže. Ako li žele da nauče nešto, neka kod kuće pitaju svoje muževe, jer je nepodobno za ženu da govori u crkvi. Ili je reč Božja od vas izišla, ili je samo do vas došla. Naravno, reč Božja je i njima došla. Ako ko misli da je prorok ili da je nadahnut, neka razabere da li je Gospodnja naredba ovo što vam pišem. A ako neko to ne zna, ne zna ni njega Bog. Ovo je pravi test. Ako danas neki čovek kaže da je prorok ili da je duhovan jer govori u jezicima, reci mu da ovo što apostol Pavle ovde govori jeste Gospodnja zapovest. Stoga, braćo moja, pokažite revnost za prorokovanje i ne branite govor čudnim jezicima. Samo sve neka bude pristojno i uredno. Ovde smo ponovo ohrabreni da čeznemo za većim darovima. Poučavanje Božje reči je očigledno najbolji dar i hvala Bogu za to. Samo neka bude sve pristojno i uredno. Ovo je veliki princip. Došli smo do kraja 14. poglavlja prve poslanice Korinćanima. Ako se ne slažeš sa mojim tumačenjem, nadam se da to neće usloviti naš razlaz, nego da ćeš i dalje istraživati Sveto pismo. A ja, ako nisam u pravu, moli se za mene. Nastavit će se.